Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica esta noite, le más antes de...
Hola, ¿qué tal, retendeiras e recendeiros e recendeires? Benvidas, benvidos e benvides a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM 93.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegates a tempo, non hai excusa, compañeires. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 no noso radioco, o arquivo sonoro da Cuac FM e tamén en recendoblog.blogspot.com. Ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada o domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, X e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico
e falándolles coa alma enteira Gema Millán na locución
e na Zarroca.
E comezamos xa con o noso programa número 511. Hoxe teremos como convidadas as coordinadoras e algunhas das persoas participantes do Clube de Lectura Cuiruña, un dos primeiros do Estado español centrado na temática LGTBI+. Estará connosco Diego Maseda e Eva Vieites como coordinadores e varias das persoas que participan no clube, que se chaman neste caso Álex, Mariña e Pablo.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Na nosa sección de poesía galega recitaremos en directo un poema de Lupe Gómez. Hoxe estamos estrea, xa que temos unha nova sección, a sección de Galicia Encantada, na que Antonio Reigosa nos contará algunhas lendas da mitoloxía galega.
En a parte da música, dada a temática de hoxe, pensamos que Mondra, un dos bombazos actuais da música en galego, podía ser a banda sonora a caída. Presentámosvos a primeira peza de hoxe titulada Marimondra.
fumar i mondre. Un cert ben dramàtico. Sempre di meu pai que nací fora do armario. Canto, bailo e toco como digo na canción. Levo por bandeira ser galego e maricón. Pensei que hai un ano que vivo do escenario, pero en realidade rexeito ser mediático. Tanto visto en traxe e zapato de tacón, como media negra de renta con mandilón.
Marimondra, 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 marimondra.
Mondra, maricón, maricón, marimondra. Maricón, maricón, marimondra. Maricón, maricón, marimondra. Mondra, mondra. Maricón, maricón, marimondra. Maricón, maricón, marimondra. Maricón, maricón, marimondra. Mondra. Iso marimondra son cero conflictivo. Só que defendo a liberdade do indivíduo. Eis um marimondra de todos, sou um amigo. Tenho a plataforma, represento o coletivo.
Trans, lesbica, queer, marica.
Intersex, asexual, mais queer no rural. Perspectiva interseccional.
Total.
Trans, lesbica, queer, marica.
Mondra, maricón, maricón, marimondra. Maricón, maricón, marimondra. Maricón, maricón, marimondra. Mondra.
Alo, principiamos a locutar a Xenda Cultural da nosa asociación, Asociación Cultural Alexandre Bóveda, para esta semana. O mércores 29, Iria Frine Rivera Vázquez ofrece unha palestra baixo o título Un ollo de vidro, a maxa de Castelao na evocación do sobrenatural. Esta palestra fai parte do ciclo Visionarte, arte contemporánea galega baixo ollos de muller. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André 36, no primeiro andar do edificio do Circo de Artesanos da Coruña.
O xoves 30 preséntase o libro Fíos de Transparencia a Cesa, de Esperanza Mariño da Vila. Este ensaio afonda na faceta literaria de Xosé Manuel Beiras, e na análise das súas coidadas traducións de autores como Camus, Sartre ou Anouilh. Na presentación estarán, ademais da autora, Xosé Manuel Beiras e Francisco Fernández Rey. Será a 7:30 no noso local.
O venres 31 xuntarémonos para conmemorar o Día de Defuntos dun xeito moi especial, facendo unha lectura pública de Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete, a peza senlleiras que Castelao publicou en 1922. O acto, coordinado pola Federación Galiza Cultura co apoio de Cultura de Patrocinación da Coruña, contará coa participación de diversas asociacións da cidade: Alexandre Bóveda, Tempo Novo, O Facho, Roxín Roxal e a Asociación Veciñal Agra. Ao rematar a lectura, a celebración continúa, xa que a Federación Galicia Cultura convidará a todos os asistentes a un magosto no campo de Chave, unha actividade posible grazas á colaboración de asociacións Os Mariñeiros. Será a partir das 19:30 horas no Centro Agora.
O próximo lunes 3 de novembro preséntase o documental Meirás, cambio de relato, unha peza audiovisual de aproximadamente 30 minutos de duración, impulsada pola agrupación cultural Irmán Suárez Picallo de Sada. Este acto está organizado pola propia agrupación Irmán Suárez Picallo, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e a nosa entidade, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Será ás 8 no noso local.
Pasamos xa a locutar a xenda cultural para a nosa cidade, a Coruña. No eido audiovisual, toda a programación desta semana na Filmoteca de Galicia está dedicada á animación. O Festival de Cine de Animación, por exemplo, os xoves podedes ver Memorias dun Caracol e o venres proxectan The Tower e Flow.
Esta semana no Fórum Metropolitano só proxectan unha cinta, a película danesa Plan de Saída, que trata sobre a investigación dun detective en torno ao que sucede nun hotel clandestino bastante turbio. Será do xoves 30 ao sábado 1 de novembro nos horarios habituais destas salas.
A Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros organiza a proxección do documental Rider. Trata sobre unha rapaza inmigrante que está en España supostamente cunha bolsa para facer un máster, pero realmente é repartidora de sustancias ilegais. Será o luns 3 de novembro ás 19 horas no Fórum Metropolitano.
E imos agora coas artes escénicas. Universo entre cancións é un espectáculo no que a voz de José Edelstein, físico e divulgador, convértese en fío conductor dun relato onde a ciencia fúndese coa poesía. Tamén conta coa música de Lore Edelstein e a voz luminosa da cantante Daniela de Rito. Será o venres 31 ás 8 na Domus.
O dúo de bailarins Clementine Telesford e Lisa Trainis levan ao escenario a peza de danza contemporánea titulada La mecánica del infortune. Será o venres 31 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro, dentro do ciclo TRC Danza.
E dende o mércores 29 ata o sábado 1 de novembro, haberá no Teatro Colón 4 sesións da exitosa Esceas da vida conxugal. Da autoría de Ingmar Bergman, está interpretada por Ricardo Darín e Andrea Pietra, baixo a dirección de Norma Aleandro. As entradas levan tempo esgotadas, pero vai a seca da indate de sorte se vos achegades as taquillas.
Imos coa música. A centenaria Sociedade Filarmónica da Coruña organiza un concerto a cargo de Claire Bells, solista que toca un violín Waldanini e o pianista Itan Nabón. Será o mércores 29 ás 20 horas no Teatro Rosalía de Castro.
A pianista Aida Saco Beiroa estreará o espectáculo Urdimes, acompañada por Regina Laza, violín primeiro, Mijaí Tanasescu, violín segundo, Gigi Machucato, viola, Andrea Fernández, violonchelo, Estefanía Gómez, danza. É unha homenaxe artística a figuras que vertebraron a cultura galega, como Castelao García Lorca ou Maruxa Mayo, e o seu vínculo con Nova York. Será o domingo 2 ás 8 no Teatro Colón.
A Orquesta Sinfónica de Galicia, dirixida por Roberto González Monjas, interpretará un programa con pezas de Haydn e Mozart. Estarán acompañados pola soprano Maylès Rubin, o contratenor Carlos Mena, o tenor Rodrigo Carreto e o barítono baixo Ferran Albrecht. O coro da Orquesta Sinfónica de Galicia estará dirixido por Javier Fajardo. Tocan o venres 31 e o sábado 1 de novembro ás 20 horas no Paso da Ópera.
É momento agora para as exposicións. O venres 31 clausuras no Ágora a exposición Latexos do Corazón de África, que amosa fotografías que a relixiosa Cristina Sanz sacou nas súas visitas ao Congo.
E o venres 31 inaugúrase Cuidados Intensivos, unha nova exposición do noso ben querido poeta, escritor e artista visual Abel García Patín no espazo O Museo Pequeno da Rúa Real 86, que estará ata o 21 de novembro. A recepción de apertura será ás 19 horas, haberá un recitado de poesía ás 20 horas, seguida dunha actuación de El Gato Azul.
En o eido da literatura, temos a dominicana Sarai Figuereo Roya, que manterá un encontro de escritura creativa titulado Poldra, literatura expandida, telaraña de versos. Será o mércores 29 ás 5 no Ágora.
A lendaria actriz coruñesa María Casares, representante da resistencia ao rexilio e a excelencia artística, protagoniza o recital poético Nun lugar limítrofe. É a segunda sesión do ciclo Nexos desde a visión poética e escénica da creadora valenciana Elsa Moreno. Será o venres 31 ás 19 horas na Casa Museo Casares Quiroga.
A Asociación Veciñal da Agra do Orzán organiza un novo evento do seu club de lectura Gosto de Vivir a Poesía, co recital adicado a María do Carme Krukenberg. Participará Beatriz Maceda, en representación da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, que fará unha breve introducción á obra desta autora. E unha das recitadoras será a nosa locutora recendeira Gemma Millán, aquí ao meu lado. Será o xoves 30 ás 8 no local da Asociación na Rúa Entrepenas 38.
Gracias, a ver se vides todos, todas e todes. A poeta galega Ana Belín García estará na Coruña presentándose un novo poemario en las latitudes dun medo políglota, acompañada pola vosa recitadora, locutora recendeira, Gemma Millán, o venres 31 ás 19 horas na libraría Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24, nunha sesión de costura recitado. Como hai a noite meiga do Samaín, convidamos vos a que vos animades, veñades caracterizadas de mortos, bruxas e curuxas.
E agora o turno da nosa axenda de Galiza. Comezamos con Ferrol. Con máis de 3 décadas de traxectoria, Ópera 2001 SL anuncia a súa próxima produción da Traviata, un dos clásicos inmortais de Giuseppe Verdi, que narra a historia de Violeta Valéry, unha cortesa parisiense que loita por vivir un amor verdadeiro mentre se enfronta aos prexuizos da sociedade e a súa fraxilidade. Será o xoves 30 ás 8:30 no Teatro Jofre.
En Lugo, o dique de Campá de Ferrol foi a obra de enxeñería hidráulica máis importante do século XIX en España. Detrás da súa construción está o traballo invisibilizado de 200 mulleres que transportaron en sacos e cestas milleiros de toneladas de terra e pedras. A todas elas rendimos homenaxe en dique, a coproducción de Nova Galega de Danza e o Centro Coreográfico Galego. Podedes vela o venres 31 ás 20:30 no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
E damos un chimpo a Ourense. O sábado 1 de novembro clausúrase a exposición Edipo e a Esfinxe, do artista Manolo Figueiras, que puido verse nos dous últimos meses no Espazo de Arte de Roberto Verino. Todas as obras deste ciclo amosan figuras en posición horizontal, xa se xan deitadas na cama ou reclinadas nun diván, xa que a temática destas obras remite ao psicoanálisis.
E baixamos a Pontevedra. O Outubrofest 2025 volve do 30 de outubro ao 2 de novembro na Praza de España coa súa 15ª edición, unha carpa bávara que combina gastronomía e música para apoiar ao Pontevedra Rugby Club. Será o seu club juvenil, perdón.
En Santiago, Grande Amore presenta Terceiro, o seu terceiro disco, que Nuno Pico, Clara Redondo e María Grep dedican a Robe Iniesta, Steve Albini e Ascensión Fernández García. Actúan o venres 31 na Sala Capitol, os teloneiros comenzan ás 8 da tarde.
En Vigo, a fantástica compañía Mofa e Befa homenaxea Castelao no seu 75 aniversario coa súa nova obra Os Dous de Sempre. Cos seus personaxes Pedriño e Rañolas, algúns recendeiros podemos ver en Arteixo os actores Evaristo Calvo, Víctor Mosqueira e Josito Porto, e recomendábola vivamente. Actúan o 1 de novembro ás 20 horas na Sala Ártica.
E rematamos co Samaín en varias vilas. Esta fin de semana celebrase o Samaín e pode verse en varias vilas galegas a obra Quen dixo medo, da compañía Barafunda. O xoves 30 ás 6:30 actúan no Auditorio Reveriano Soutullo en Ponteareas, e o venres 31 ás 7 fano no Auditorio Baldomero Cores de CEE.
Esperamos 5 minutos antes de que abran as portas da biblioteca pública. Entrar nese entusiasmo de drogas fabulosas, acariciar os pupitres da escola, que medrou silenciosa no verán. Entre as follas dos periódicos, os planetas descoñecidos aman a caligrafía dos agasallos. Acabades de escoitar un poema de Lupe Gómez extraído do seu poemario titulado Salón de Té, publicado no verán do 2023, co que acadou o 10º premio de poesía Manuel Lueiro Rei do Concello de Fornelos de Montes.
Os que nos seguides habitualmente, sabedes que a miúdo adicamos o programa a literatura. case sempre traemos aos creadores e creadoras, é dicir, escritores, escritoras e mesmo algunha vez editores e editoras. Pero hoxe imos facer algo diferente, pois esta tarde imos falar cos que leen. En concreto, imos falar con algún dos participantes no Clube de Lectura Cuiruña. Para os que non o coñecedes, este clube, Cuiruña, comezou no ano 2016, dentro da iniciativa das bibliotecas municipais, as municipais Entende. Este funciona como calquera outro clube de lectura, só que neste caso presenta a particularidade de que se centra en temáticas LGTB. E como a literatura trata a diversidade afectivo-sexual.
Nos seus comezos, o clube de lectura estaba composto por un grupo de 20 persoas que se reunían unha vez ao mes para falar e discutir sobre a lectura proposta. Mais, no 2022, houve que aumentar o número de prazas ante a crecente demanda. Así que se crea outro grupo de máis de 20 persoas. Mais, dous anos despois, dous grupos tamén eran insuficientes para cubrir a demanda crecente, polo que se formou outro máis. Deste xeito, o clube de lectura Cuiruña conta con 60 membros permanentes que se reúnen unha vez ao mes dende outubro ata maio, según a nosa información. Sen máis voltas, imos darlle a benvida aos nosos convidados de hoxe. Así que, bueno, temos aquí o estudio José Couso cheo de xente. Entón, decimos a saudalos un a un. Moi boa tarde a todos. Primeiramente, Eva Vieites, boa tarde.
Boa tarde.
Diego Maceda, moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Boa tarde.
Alex, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Pablo, boa tarde.
Hola, gracias por convidarnos.
Mariña, boa tarde.
Boa tarde.
Moi ben, pois agora que xa temos todas as voces identificadas, imos comenzar polo principio. Pensamos que Eva Vieites e Diego Maceda son esas persoas que coordinades este clube. Entonces, Eva Vieites, por favor, como foi a idea? Quen se lle ocurriu?
Pois mira, eu podería empezar polo final, non? Porque eu son a máis recente no tempo e incorporeime o pasado ano. Un pouco de maneira casual e ao mesmo tempo falando un pouco da necesidade de abrir este espazo a máis persoas e de casualidade, nunha visita que fixemos a unha libraría, atopeime cunha das persoas que participaba e nunha conversa informal faloume da importancia que tivera a participación no club de lectura para cando a situación dramática do asasinato de Samuel e como esa pertenza á comunidade lectora do grupo Cueruña lle permitira sobrelevar e soster toda a situación nun momento difícil, non? E entón falou de cantas persoas que coñecía pois estaban en lista da garda naquel momento, non? E eu desde esa empatía trasladei aquí ao que para min é a persoa que leva o peso de todo, porque o é o compañeiro Diego, e díxome, bueno, claro, pero isto require de que se sumen máis persoas, non? E ese é un pouco a base e o punto de partida da miña presenza, desde a empatía, desde a necesidade de acompañamento neste proxecto maravilloso que temos nas bibliotecas municipais, e arrimando o ombro e tamén subindo o paletilla, non? Porque comezaron a pasar tamén un montón de cousas que nos fixeron sentirnos orgullosas e orgullosos, como premio ano pasado Marcel e Elisa. Entón, a min gustaríame que máis ben Diego explicara porque quen está no cerne disto, non?
Claro, Diego, por favor.
Empezou, como ben dixestes, no 2016, falaba desde que eran 20 persoas que integraban o club, nada diso, eran 7.
Xa estamos metendo a zona. Claro, sí.
7 e mal contadas, porque foron sempre rendo
pero, pero parecían 20.
Claro, co tempo, sí. A cousa é que foi ganando bastante pulo a iniciativa, estado mantelo no tempo, unha programación estable todos os meses, foise sumando xente que acabou o curso con coas 20 prazas cubertas, pero empezou unha forma moi, moi tímida.
Perdona, e o xerme, esas 7 primeiras persoas, as pioneiras, como xordeu?
Xurdiu dunha iniciativa, ou sea, dunha petición de persoas usuarias das bibliotecas, non? Que suxeriron as bibliotecas a posta en marcha dun club de lectura, como había, pois, naquele momento, non sei, 20 tantos, pois un club de lectura especificamente LGTB, non? Que falase das realidades das persoas do colectivo. Nos analizamos esa proposta que tiña un encaixe perfecto dentro da iniciativa As Municipais Entenden, que xa se levaba traballando desde 2012. Fixemos un estudo un pouquiño dos fondos que había disponibles para poder poñer en marcha un club de lectura que lee un libro cada mes, que son 20 exemplares cada mes para todo, ¿no? Fixose ese estudo, puxose en marcha Aquí estamos agora con tres grupos, 60 persoas, 14 en listaxe de espera.
E desas tres persoas que temos aquí, lectoras, quen foi? Quen é a máis veterana?
Pois hai aquí un empate técnico entre Álex e Pablo, que son as dúas únicas persoas que permanecen no Club de Lectura desde 2016 ata hoxe.
Por son eso dimos só un micrófono, porque son como un, empezaron ao principio.
Somos un pouco aquí as bellas glorias.
Sí. Entonces, a ver, contádenos como chegades vos ao clube, cales foron as vosas ideas ao principio, cales son a idea que tendes agora.
Eu coñecín o Club de Lectura antes de nacer. Coñecía unha desas persoas que fixo a proposta as bibliotecas municipais, que neste caso foi Bárbara, e que foi a que me falou de que estaría, que sería algo moi chulo ter un club de lectura LGTB. A mí, honestamente, parecíame unha idea un pouco friki en xeral, ¿no? O concepto de club de lectura, posiblemente porque non coñecía a ninguén que participase nun club de lectura e tiña un sesgo ou imaginaba que sería unha dinámica diferente.
Parecía che, ¿no?, máis frico da lectura que o LGTBI.
Sí, a verdade, vale, que sí, a verdade que sí. Entón foi como, bueno, a ver, se ti queres impulsalo e tal, pois pues, xa sabes que apúntame a todo, ¿no? E así foi. Bueno, algo ben estaría que despois de 10 anos aquí estamos.
En que biblioteca comezaste, ti?
Comenzamos no Fórum. Foi as primeiras sesións no Fórum.
A presentación, únicamente a presentación.
Eso é. A presentación foi no Fórum, ali ao fondo, que é un sitio onde se hai, bueno, fanse diferentes actos, e despois pasamos ao Agora, ¿no?
Sí, bueno, no meu caso, eu pola idea cheguei a través de Diego, compartiuno comigo. A mí pareceume moi interesante inicialmente, entón subimos o barco enseguida con esa idea. Temos que ter o contexto tamén de que no 2016 un club como que se estaba a poñer en marcha era algo moi complicado, moi novo, non había nada, non tiñamos referentes en Galiza, non tiñamos outros referentes en España. Podía existir algún club, pero eran iniciativas sobre todo de carácter privado, cousas que se podían facer non hai todo público, co cal pois tiña unha complexidade que era empezar prácticamente de cero. Non sabíamos como iba a funcionar, pero bueno, aquí estamos.
Mariña, como chegaches ti, en que ano? Bueno, a túa experiencia do club. ¿En qué biblioteca? ¿Pero estáis todos en la misma biblioteca?
Sí, estamos na Agora todos. Sí. Eu cheguei o ano pasado. Eu repito, este ano eu cheguei a través dun amigo de Iván que me ofreceu. Eu cheguei, penso que cando se abriu xusto o grupo 3, que estaba así como un pouco, quedaban algunhas prazas, eu estaba un pouco reticente, al final collín a penúltima.
Estaba para ti.
Sí.
Sí, queríamos destacar, bueno, a ver, ao primeiro, xa que tedes o micro aos lectores, vamos a dar protagonismo aos lectores un pouquinho, claro, por favor. Cal foi o primeiro libro que vos tocou ler? No clube.
A chuleta, vale. Pablo, a chuleta.
Non estabas preparado para isto.
Como se chama? Sí, que tiño un nome así, a ver, teño aquí a chuleta, efectivamente. Es. Por que ser feliz si puedes ser normal, ¿vale? Empezamos con drama, ¿vale? Era un ensayo, era autobiografía de una mujer lesbiana. Bueno, a mí marcoume, o sea, quiero decir, foi unha lectura interesante, o típico libro que non coñecía a autora e que non sei se daría con él, ¿no? Se non fose a través, claro, do club de lectura, que está unha das cousas que aporta un club de lectura. Uh-huh. Pero foi un drama porque é unha historia personal tormentosa da familia e de marxinación e violencia. Sí.
Uh-huh. Bueno, o primeiro que recordo, ese foi o primeiro libro que limos en realidad. Eu o primeiro que recordo que me marcou foi El azul es un color cálido, tamén era un libro...
Un cómic, penso, ¿no?
Exactamente, sí, era un libro de banda deseñada. A mí, pareceume especialmente relevante ese libro, foi o primeiro que me marcou e que me fixo ver que o importante que era o club para mí, chegar a lecturas que non teria forma de chegar ou libros que non podría atopar pola miña conta, senón é a través dun ente que me dé capacidade para poder ver todos eses libros nunha temática que a mí me resulta interesante como é a temática queer.
Uh-huh. Mariña, o primeiro libro o que máis te gustara a ti, tamén non o podes contar.
Pois sí, vou falar do que máis me gustou. Perfecto. Porque seguindo a Álex, eu a mí me entusiasmoume, estive moi soa nesta reunión.
Mariña é unha gran lectora.
Gustoume moito Enigma, de Jean Morris, que é unha autobiografía dunha muller transexual que transicionou na década dos 70, se non me equivoco. Foi, ademais, era un home famoso xa, porque era periodista, e foi unha historia moi diferente, moi, moi original. Bueno, eso que di Alex, de que nunca chegaría a ese libro se non fose polo club.
Bueno, comentamos tamén que está íbamos a preguntar se está aberto todos os xéneros. Comentastes unha novela, comentastes un cómic, non sei se hai tamén poesía, ensaio, contádenos, por favor. Sí.
Bueno, a relación de títulos é moi variada e procúrase que haxa moita diversidade. Este ano, ademais, incluímos unha lectura nova, é dicir que para nós é novidade en cada unha da selección. E, bueno, non o dixemos aínda, pero é que estamos de celebración. Estamos de festexo. Da casualidade de que facemos os 10 anos e entón hai como unha revoltura bonita que estamos facendo. E que además cambia a dinámica na estrutura de funcionamento das sesións mensuais, non?
Bueno, despois sacamos o champán, entón.
Vale, iso que non falta, que hai que brindar. Entón, o que estamos facendo é unha proposta de lecturas que intente, pois, traer en equilibrio algo que sexa novo, digamos, as All Stars, un clásico dos que xa están lidos, e despois botame unha man, Diego, porque que máis combinamos en cada unha das mensualidades, porque o novo sí, un clásico, e...
Introducimos libros que xa se leron ao largo destes cursos, sempre un título novo, de maneira que hai cada mes tres lecturas posibles, que son 7 meses de que dura o club de lectura, son 21 lecturas que facemos este curso.
Vale, unha pregunta, quen decide a lectura? Decidilo vos, é democrático, mandan os lectores, as lectoras, Mariña di que no.
Nada democrático, ¿no?
Bueno, decide a biblioteca.
Pero a biblioteca é un ente abstracto que terá.
Pero vennos moi ben esa resposta para dar...
Decidimos nos directamente. Vale. Ben máis eu, claro que sí. hai unha parte de colaboración que todos os cursos ao rematar a xente que participou durante esa tempada dá suxestións de títulos para mercar o próximo curso, non? Despois facemos unha segunda rolda de votacións para elixir de aí os 4 ou 5 máis votados. E dos máis votados, pois, eliximos nós. Pois,
bueno, ten unha pregunta comprometida aquí a bibliotecaria. Todos os libros do clube podense atopar nas bibliotecas municipais?
Por suposto. Todos os libros que nos facemos lectura deles podedes, ademais, en formatos distintos, non? O ano pasado probamos tamén coa lectura digital, así que para aquelas persoas que non teñen acceso á lectura en papel, teñen a posibilidade tamén de facer a lectura digital. Colaboramos tamén coa Biblioteca de Galicia, quero dicir, temos un sistema para conseguir tamén títulos do máis variado posible, incluímos lingua galega tamén, por suposto. Entón, do que se trata é que nós, o que ofrezamos para ler, as persoas poidan atopar sempre en calquera das bibliotecas municipais.
E que porcentaxe de libros en lingua galega está
pois, no clube? Estamos incluindo unha porcentaxe que para min é interesante, non sei se estamos no 40% ou 50%.
50%, máis ou menos.
No 50%.
Sí. Interesante, sí.
Sí.
Sí, nese sentido, sempre hai que decir que por parte das bibliotecas municipais, neste caso tanto de Diego como de Eva, ante unha referencia que está en castelán, se existe unha referencia en galego, sempre se tira pola opción en galego, cosa que, dende o meu punto de vista, pareceme ben, porque somos un club que movémonos na disidencia, evidentemente temos que defender tamén a lingua galega.
Claro, é pues, que calquera sí. Cuestión queer, se en galego, é doblemente queer, non? Entón, a presenza da literatura galega ou traducida ao galego permanente, houve algún curso incluso que de 10 lecturas, 8 foron en galego e 2 en castelán, ¿no? Intentamos que sexa sempre o maior número posible.
E dende aquí agradecémoslo tamén.
Te animamos a que sigades a cultura galego. A promoción de galego, sí.
Poderíades dicirnos un pouco cal é o perfil dos asistentes, dos participantes no clube?
Non sabería decir así un perfil. No. Sei que atrae xente máis xoven que o habitual que participa nos clubs de lectura.
A ver, sí. Pollámoslle número, canto é xoven?
20, o sea, claro. a este curso a máis xoven hai varias persoas do 2003, 22.
Despois do 2000 é moi xoven.
Sí. Sí, para todos sí, os que estamos aquí. Sí. Teño unha anécdota boa con integrantes tan xovenes, sí. Que estábamos nunha das reunións lendo Mariquita, que é un cómic de Juan Naranjo, que é un chaval, sí, da miña idade, un chaval, sí, de 40, sí, de 45 anos, naceu, sí, naceu no 81. Nesa reunión, pois, a xente homosexual que había na reunión, que empatizou moito coa súa historia, porque é a historia vital de calquera persoa que transitou a infancia nos 80, empatizaron un montón e houve sensacións moi vivas aí, non? É unha chavaliña de 21, 22 anos, claro, ela, con ela non iba o libro, non iba.
Non.
E comentou, claro, es que hai que tener en cuenta que el escritor nació en 1900 y pico.
Es que claro, ya el siglo pasado.
Claro.
Que claro, hay una diferencia.
Claro. Obvia,
¿no? Entonces ese perfil sí que hay. Y luego, obviamente, personas fundamentalmente do colectivo que se sienten atraídas a este club por lo que se fala aquí, por lo que se debate, por la selección de las lecturas y por lo propio público. Que nos atrae por otro.
Eso de que los grupos de lectura están formados mayoritariamente por mujeres, ¿vos cómo le va a ese porcentaje?
En este caso no. En este caso está bastante equilibrado, se non hai algo máis de chavales, uh-huh. Un pelín máis.
Sí. Foi mudando, vos que levades 10 anos, foi mudando o tipo de participantes. Entón, veis, a ver, ides vendo que agora a xente máis xove.
Sí, eu quería facer un apuntamento. Sí. Efectivamente, non solamente hai un componente de idade, tamén de formar parte do colectivo LGTB, porque lembro que os primeiros anos sí que éramos mayoritariamente a gay, ¿no? O sea, homens sí. Gays. Agora penso que está moito máis equilibrado, con mulleres sí. Lesbianas, persoas bisexuais, algunha persoa trans e tamén persoas aliadas, que tamén poden sí, ser interesante que, para claro. Ellas.
Facemos aquí o aviso de que está aberto a todo tipo de persoas lectoras.
Claro, sí, bueno, sí, que é democrático, claro. Claro. Somos persoas usuarias das bibliotecas municipais, é un servizo público, público está aberto sí. A todas as persoas, claro. ¿No? Sempre que respete as normas do club de lectura. Pero tamén quería recordar un pouco que hai persoas que son de fora de Galicia, ¿no? Que están aprendendo galego con club de lectura e que mesmo que son estranxeiros, ¿no? Lembro algún sí. Caso pues, unha persoa de Italia e que bueno, pues, unha forma de integrarse tamén pues, na cidade. Pero especialmente lembro varios anos que había persoas que saían un pouco da media de idade cara arriba, ¿no? O persoas, neste caso homes xubilados, ¿no? E que sí que aportaba efectivamente unhas vivencias persoais, bueno, pues moi enriquecedoras e moi diferentes aos que tiñamos a maioría do grupo. E claro, non hai tantos espazos en xeral na sociedade, pero na Coruña onde podan convivir persoas que comparten certas cousas, pero outras non as comparte para nada, ¿no? As vivencias. É moi chulo que cun libro, cunha novela, claro. Pois podamos encontrar esos puntos en común, pero tamén de diferencia e compartilos, non? Nun espazo seguro. Que ao final o club de lectura é un espazo seguro.
É precisamente o que decías de esta rapaza, non? Tan nova sí. Que non lle apelou nada ao libro porque para ela era outra historia. Pois imagínate cunha persoa de 60 anos.
A ver, interésame, que medidas tomades vos como coordinadores para que o espazo sexa realmente seguro?
Bueno, a nivel vincular, por exemplo, cando na presentación do pasado xoves que recibimos a toda a xente, traballar desde a parte máis do afecto, do vínculo, facer sentir as persoas que aquí poden ter o seu espacio, que o teñen, que é un espazo de encontro relacional, donde a través da literatura podemos estar xuntas, e ao mesmo tempo, físicamente, é un lugar onde todo o mundo, máis ou menos de maneira natural e orgánica, respeta un estar e non hai xuizo. Entón, esta maneira de chegar a un espazo donde tes esta vivencia é o primeiro paso para que a persoa se sinta segura, respetada, emocionalmente coidada. Uh-huh. Entón, esta é a primeira vía de entrada, non?
Outra cousa que facemos, que non é tampouco demasiado habitual nos grupos de lectura, é que a participación é opcional, a intervención, aquellos, non? Calquera persoa que queira estar escoitándonos e non soltarse ata pasadas 7 reunións, pois pode facelo.
Interesante.
E iso creo que é un detalle a tener en conta. Además das propias lecturas, que claro, que todas as persoas nun momento determinado ao longo do curso vanse ver reflectidas en algo, non? Porque seguro. Seleccionamos bastantes realidades diversas.
Sí, eu aquí simplemente por facer tamén un apunte sobre isto, é increíble a cantidad de xente, inda que isto é un espazo seguro, ao final tamén é un espazo aberto, un espazo que todo mundo pode ver o que se está facendo ali. Isto é increíble tamén o número de xente que chegou a este club de lectura simplemente porque nos veu ali, porque nos atopou, decidiu apuntarse simplemente por este feito. Eu tamén o reseñaría.
Claro, sí. Porque entendo que vos reunides na sala esta maravillosa da Agora que tengo cristal, ¿no? Que a xente pode ver vos.
Bueno, o propio espacio da Agora é acristalado e é bastante visible, ata agora na aula 2. Agora vamos a estar máis visibles que nunca, porque vamos a coincidir 60 persoas ao tempo, que estaremos divididas en tres grupos e as escollas serán por lectura. E imaginadevos que observe desde fora o que pode ser ter 60 persoas que están facendo un debate activo en aberto, e ademais seguro que temos unhas indicacións e unhas bandeirolas que chegarán, que se nos vai a ver moi ben. E entón, bueno, primeiro crear curiosidade, crear interese. Ademais vamos avisando polas mesas de que vai haber unha actividade do Coruña, e sabendo que é unha biblioteca no que teñen que convivir espazos e actividades, pois eso de que en unha mesiña xa un papeliño que anuncie que vai haber unha actividade de lectura do Coruña, e que teñan en conta que ese ruido, ese balbordo, é un balbordo relacionado con isto, tamén é un xeito de visibilizar in situ o que está acontecendo. Non estamos pechadas en aula en esta ocasión, sino que máis abertas ao mundo que nunca. Menuda probatura que nos toca este
desde
ano.
Desde logo que sí.
Vai vos quedar pequeno agora, eh?
Ahora que falamos de anuncios, nos neste intro temos que anunciar a nosa nova sección de Galicia Encantada. Entón, vamos facer unha pequena pausa nesta interesante conversa, pois para a recibir ao noso novo correspondente, que se chamase, xa sabedes, Antonio Rei Gosa, pero antes imos gozar con esta bonita sintonía que elixiu para a súa sección. Hola Antonio, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Empezamos con esta nova proposta túa, Galicia Encantada, enciclopedia de fantasía popular de Galicia. Podes atopalo en galiciaencantada.com. Penso que temos como tema de hoxe algunhas presenzas das ánimas, pode ser?
Sí, sí, por suposto. Estamos chegando a santos e a defuntos, o Samaín e o Halloween, e hai que tocar o tema das ánimas.
Por suposto, pois aquí estamos animados para falar das ánimas. Estamos a poucos días de celebración dos santos e defuntos, e polo tanto de lembrar e ofrendar aos nosos mortos. O día 1 de novembro, o de todos os santos, honramos a aqueles vanceiros que tanto merecido, que tendo merecido a gloria eterna, o ceo, nos resultan desconhecidos, pois non figuran en ningún santoral.
O día 2 de novembro é o día dedicado aos fieis difuntos, que é cando lembramos aqueles falecidos que están condenados a purgar os seus pecados nese estado de transición que chamamos purgatorio. Estas son as ánimas que, segundo nos di a nosa tradición, regresan ao mundo dos vivos de cando en cando. Fano de mil figuras, a máis coñecida é a procesión que coñecemos como compaña ou santa compaña, pero hai outras maneiras nas que, tanto individualmente como en grupo, se aparecen entre os vivos.
Ai, de algunhas desas presencias imos falar hoxe. Dúas das que se deixan ver en grupo, como son a Sociedade do Oso e a Misa das Ánimas, e outras dúas das que o fan individualmente, o Urco e a Peregrina. Imos comenzar xa, a ver, que é o que se chama, sí, Sociedade do Oso, por favor, Antonio, contanos.
Pois falamos da Sociedade do Oso, que é unha sociedade secreta, mixta, está composta por persoas que viven neste mundo e por ánimas que veñen do outro mundo. E cando se xuntan, que é sempre de noite, van en procesión á casa de algún asociado que estea en perigo de morte. Son capaces estas procesións de atravesar paredes, portas e valadas. Nada as detén. Se ven que o caso é de morte, pois xa se encargan dos preparativos do funeral, consonte os rituais da Iglesia Católica. Pero se non é de morte, tranquilizan a familia e dinles que non hai perigo. E reciben o nome de Sociedade do Oso porque procesionan acompañándose de osos acesos en vez de candeas. Se algún vivo se interpón no seu camiño, danlle unha daquelas candeas, e cando se fai de día, ve que se trata dun oso e non dunha vela. E podemos seguir falando logo da Misa das Ánimas,
sí,
que é a outra presencia das ánimas grupal, que é unha misa nocturna que sol ter lugar na igrexa parroquial e a que asisten todas, pero todas as ánimas que houbo na parroquia dos que morreron no pasado. E oficia tamén, lógicamente, un antigo párroco da mesma parroquia. A igrexa ilumínase como se fose misa de festa, abrese a porta e as campás chaman aos mortos para que acudan. Xeralmente, a igrexa, imaginade os mortos que puido ver en cada parroquia, a igrexa apelígase de ánimas. Cando remata a misa, as ánimas desaparecen, apáganse todas as luces e pechase a porta. E dentro da igrexa só queda o vivo, precisamente o que nos vai contar o que ali sucedeu, que senón non habería maneira de saberlo.
O que falamos antes do Urco, quen ven sendo?
Urco xa é unha ánima individual, unha ánima sola, tamén se chama cando Urco, cando mar, ou cando inferno, e incluso can de ultratumba. Xeralmente é un can gigantesco de cor negra que sae do mar nas noites de treboada ou de lúa chea. Pode aparecer con cornos, con orillas grandes, con ollos candentes, arrastrando cadeas polos camiños, e anuncia desgrazas e moitas mortes ali onde se ve.
E a peregrina?
Identifícase, perdón?
Sí, sigue.
Identifícase co orco, co deus romano do inframundo, e tamén co can Cérbero, o can de tres cabezas que custodia a entrada do inferno antigo.
Dicía, chico, que tenemos que falar tamén da peregrina, que non se nos esqueza.
Ah, por suposto que non, pero remato dicindo que en Pontevedra, a finais do século XIX, recuperaron a figura do Urco como figura do entroido. É un caso ben interesante que habería que comentar noutro momento. E a peregrina, ou cadela peregrina, pois é unha ánima que anda penando, que xeralmente ten figura de cadela ou can, e que se presenta ás veces tamén, en figura de gata branca. Acostuma a aparecerse de noite nos camiños, enredase nos pés da xente que pasa por ali, polos camiños, e impide andar, e ás veces bota lume pola boca. En Viveiro, que foi onde se registrou esta figura, avisan os nenos de que non peguen a cans nin gatos, non sexa que maltraten sen querer e cheguen a enfadar a cadela peregrina, por si a é.
Moi ben, pois moitas gracias, Antonio Reigosa, de Galicia Encantada, por ofrecernos esta nova sección recendeira, que agradecemos, acollemos encantadísimas, e agardamos xa pola vindeira, unha aperta.
Moi ben, ata outro
día. Hasta luego.
E seguimos falando cos coordinadores, lectoras, lectores de Queer Coruña.
Podedes explicarnos un pouco máis como se desenvolven as sesións? Quero dicir, os coordinadores ou desos que rexides un pouco, ou desos que invitades aos participantes a falar?
Este curso é que vai supoñer un punto de inflexión en toda a regla, porque, como vos decía antes, Eva, estamos de décimo aniversario, entón decidimos facer así unhas dinámicas un pouco tolas agora, non? Os grupos ata agora eran grupos fixos, grupos permanentes de 20 persoas que formaban parte do grupo 1, 20 do grupo 2 e 20 do grupo 3. E agora non, agora as persoas van seleccionar dos libros que eu e os ofrecemos, tres títulos, van seleccionar que libro queren ler. Entón nos vamos a ir facendo os grupos, non? Ata chegar ao número 20 de cada título, o número 21 pois xa irá a un dos outros dous libros. Entón cada mes os grupos van ser diferentes.
Ah, claro.
Entón as dinámicas van ter que ser un pouco cambiantes, porque o grupo non se vai coñecer, porque claro, non vai funcionar igual un mes que o outro.
Claro.
Entón a presenza de Eva e más a miña vai ser permanente, pero vai ser máis de andar de grupo en grupo, non estar
de observadores, de observadoras e de observadores. Iso si, a participación nos convidamos a que sempre sexa horizontal, a que haxa unha certa autorregulación, que haxa como esta sensación de liviandade cando estás participando no grupo, que non haxa presións de ningún tipo, e agora nos estaremos velando por isto, non, Diego?
Exacto,
andaremos de observadores e de observadoras vendo que pasa en cada un dos grupos, e como cada conformación vai a ser dinámica, pois haberá sorpresas todos os meses, claro.
Canto duran? Normalmente, teóricamente.
Hora e media, se a cousa se estende, hora e 20.
Aquí é curioso, porque os libros que gustan máis, que hai máis consenso, ¿no? Sí. Nas sensacións que temos ao lelo, non sempre son as mellores sesións, porque hai pouco debate,
claro.
Porque aparecen outras, non aparecen emocións.
Eu diría que nunca.
Claro, efectivamente, o que nunca saímos da propia novela, ¿no?
Claro.
nos libros que bueno, dan para debate, falan de temas complexos ou historias así un pouco que revolven as conciencias, esas son as sesións máis longas, de hora e media ás veces. As sesións normalmente son dinámicas, son dinámicas, sí. Quero decir, falan todas as persoas que queren falar, pero respetámonos moito e non hai unha orde de tema de ou orde do libro, ¿no? Comezo ata final, para nada, é como quen quere empezar, ¿no? Eso é moi informal, pero eso é moi guai. Non sei como son outros clubes.
É que me acordo, estaba me acordando agora que supoño que estaba desvos porque foi, non sei, pero estaba desvos que está desde sempre. Unha señora que participaba nun club de lectura de das bibliotecas, pois veu a este por recomendación dunha compañeira dunha bibliotecaria, ¿no? En plan, vai a este club de lectura, diversidades sexuais e de xénero, vai che gustar, ¿no?
Esto es mola.
Claro. Entonces a señora veu a 3-4 reunións, e claro, acabou me dicindo despois nas cañas que tomamos despois todas xuntas que estaba milagradísima, en plan, pero que dinámica é esta, porque nos clubs de lectura nos que la participaba, había un reloxo de area para dar turnos, para asignar turno, ¿no? Para que a xente vaya falando, porque todo o mundo quere intervir dunha maneira máis ou menos similar e todo, entón hai que dosificar iso moito. E aquí é un pouquiño espontánea.
Debo preguntar por eso. O sea, hai versión extendida do clube, quero dicir, sí. Despois da
reunión, tiempo.
Quedades sí. Entre vos, seguides falando do tema, Mariña.
Sí, bueno, despois da reunión vamos sempre ao bar a tomar unas cañas, sí, seguimos falando do libro, además. Quería decir que no noso grupo sempre chegamos a hora límite, sempre Eva nos di, vai pechar a biblioteca.
Falando de hora límite, estamos chegando ás últimas preguntas.
Sí, quedan 5 minutiños, pero imos aproveitalos.
Pois perdona, sí. para que teñamos tempo de falar, porque sí. Penso que é tan importante isto como os libros, ¿no?
Sí.
Xunto ás lecturas, propiamente ao longo do ano, hai actividades paralelas. ¿Vale? Sí, que organizamos, sí. Bueno, que organizan Diego e Eva, sobre todo, ¿no? Ás veces encontros con persoas autoras, presentacións de libros, mesmo dinamizados por os integrantes do club de lectura, non solamente por Diego e por Eva, e tamén hai vermús. É unha parte importante, queermus. Que é unha parte importante, sobre todo para esas persoas que, bueno, igual son un pouco máis tímidas, ¿no? Nas sesións, pois, sí. Pues bueno, é que
a ver, eso tamén desenvolve a idea do vermú, por favor.
Claro, porque é importante, porque ao final é fora do espacio propiamente literario, digamos, durante máis tempo, bueno, ao final o club de lectura crea alianzas, crea amizades, ¿no? Crea relacións, claro. Especialmente para as persoas que non teñen un tecido moi amplo de persoas, claro. LGTB ou persoas que chegan novas á cidade, penso que tamén aporta, bueno, pues coñecer un grupo afín.
Sí, sí.
Pero, un ocio fora da biblioteca, nun bar aliade ou como?
Bueno, quixera decir que todos os vermús que se fan pola biblioteca sempre levan unha actividade engadida.
Sí, perdón, é verdad.
Eso é sempre, non? E entón, pois, por exemplo, participamos nun roteiro que vai a ser agora en breve de Coruña Desviada e despois pechamos en vermú. Ou ano pasado participamos cun libro vivente e pechamos en vermú. A biblioteca ofrece este pack de alguna maneira que permite estar con algo que aporta un contido específico e ao mesmo tempo despois un espazo que é máis relaxado e un ambiente de vermú.
Crear comunidades.
Isto é.
Claro, ofrecer un pouco de ocio cultural a luz do día, non? Para o colectivo, que non é que sexa nin mellor nin peor que o ocio nocturno, pero é distinto, é outro a maiores, non? Que,
bueno, eu simplemente, que o sea, apuntando nese dato que falábamos antes, probablemente dos poucos espazos que podemos ter, sobre todo a xente da nosa comunidade, donde podemos ter unha persoa que pode estar xubilada de 60 anos a unha persoa de 20 anos e compartir eses relatos de vida a través da lectura, que me parece das cousas máis importantes que podemos facer no propio club de lectura.
Se terías que resumir a túa experiencia cunha sola palabra, sería esa, compartir.
Sí, comunidade.
A túa? Para despedirnos xa,
estas preguntas son complicadísimas, pero sí, comunidade.
Mariña?
Pois pues eu vou dicir amor.
Bueno, a ver, opinade tamén vos.
Eu diría rede de afectos e de moitas cousas.
E eu apertura de mentes, de emocións e de mirada.
A verdade é que faltanos uns minutos e acabábamos tan arriba con estas respostas.
Se me permites decir unha última cousinha, porque cando lles preguntabades a eles pola primeira lectura que recordaban do club de lectura, eu recordo o que pasou o primeiro día, o que me marcou a min dese primeiro día do club de lectura, non? Que nos, desde as redes sociais, con toda a boísima intención, subimos unha fotografía desta primeira reunión de presentación con todo o público asistente de espaldas, non? Porque fomos bastante precavidas xa niso, pero bueno, subimos a foto de espaldas, e non tardou moito tempo en escribirnos un privado, un rapaz que estaba ali, completamente angustiado, pedíndonos que por favor que elimináramos a foto, porque se o vían no traballo, que o despedían.
Ainda pode pasar isto no 2025.
Sí, bueno, isto era no 2016, pero pasaría hoxe exactamente, probablemente igual, ¿no?
Sí.
Claro, eso marcoume dunha maneira forte. Creo que recordo a lectura, esa primeira lectura, e recordo esa primeira cuestión que
normal.
Claro.
Pues es una razón más para
exactamente
seguir
para precisamente por eso. Exacto. hay que continuar con proxectos como voso. Pues moitísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Foi moi interesante, un pouco curto, pero bueno, encantarnos que teña tanto éxito, o mellor morredes de éxito. A ver que pasa cando teñades 100 persoas ali no Ágora, 5 grupos.
Xa nos preguntaban outro día polo cuarto grupo.
Claro, por eso.
No.
Pouco a pouco.
Bueno, xa veredes outra vez a falar do cuarto grupo. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo as nosas convidades, que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos o placer de falar con Eva, Diego, Alex, Pablo e Mariña sobre a súa experiencia do Clube de Lectura Curricoruña. E tamén con o noso convidado correspondente de sección Galicia Encantada, Antonio Reigosa.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono, Naza Roca
e Gema Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Coac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.